Assalomu alaykum sevimli opa singillar. Men Lola sizlar bilan bugun biz uchun muhim bo'lgan hayotimizning quvonchi, kichkintoylar haqida so'z yuritaman. Har bir ona farzandini chiroyli kiyintirishga ishqiboz bo'lsa, bu jonlar esa nevarasini betob bo'lib qolmasligi uchun issiqroq kiyintirish tarafdori bo'ladilar. Lekin aslida kiyim borasida bola uchun eng muhimi bu qulaylikdir. Har kim o'z didiga va imkoniyatiga qarab kiyim tanlaydi. Kiyim xarid qilayotganda undagi xususiyatni hisobga oling. Bola 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan vaqtda juda ko'p harakatlanadi. Ayni shuni va qanday fasl ekanligini e'tiborga olgan holda uni kiyintiring. Yilning har qanday faslida bolani kattalarga nisbatan issiqroq kiyintirish shart emas. Ko'pchilik bolalarni haddan ortiq issiq kiyintirib, ularning kasal bo'lib qolishlariga sababchi bo'ladi. Chunki haddan ortiq issiq kiyingan bolalar to'g'ri kiyingan bolalarga nisbatan kasal bo'lish ehtimoli 2-3 marta ko'p bo'ladi. Kiyimlarning barchasi albatta havo o'tkazuvchi tabiiy matodan tikilgan bo'lishi shart. Issiq kunlarda bolani iloji boricha yengil, sovuq kunlarda esa issiq kiyintirish kerak. Yozda bolani paxta yoki zig'ir tolasidan tikilgan kiyimlarni 1 yoki 2 qavat qilib, qishning izg'irinli kunlarida esa 3-4 qavat qilib kiyintiring. Bunda birinchi qavat ichki kiyim va trikotajli yengi uzun ko'ylak, ikkinchi qavat yarim jun yoki jun sviter, kolgotka, bir qavat bosh kiyimdan iborat bo'ladi. Uchinchi qavat kombinezon yoki shim bilan issiq kurtka yoki mavsumga mos bo'lgan paltodan tashkil topadi. Kiyimlarning tashqi ko'rinishi ham juda muhim. Bolalar kiyimi nafaqat qulay va yengil bo'lishi shart, balki undagi ranglar yorqin, chiroyli va e'tiborni tortadigan bo'lishi kerak. Bu narsa ayniqsa bolaning kayfiyatiga ijobiy ta'sir etadi. Agarda bola haddan ziyod faol, tinib tinchimas bo'lsa, bunday bolani qizil va yashil rangdagi kiyimlar tinchlantiradi. Aksincha, bola juda ham vazmin, odamovi bo'lsa, havorang tusdagi kiyimlar uni faol va xushchaqchaq bo'lishini ta'minlaydi. Shuningdek, bolalarni kiyimdagi bejirim cho'ntakchalar va e'tiborni jalb etadigan bezaklar mahliyo qiladi. Yangi xarid qilgan kiyimlarni bolangizga kiydirishdan avval ularni toza suvda chaying. Qurigach, albatta dazmollang. Sovuq, izg'irinli kunlarda bolaning burni va qo'llari muzlab qolmaganini tez-tez kuzatib turing. Muzlagan qo'llar bolaning sovqotayotganidan, issiq qo'llar esa yuzning qizarishi va bolaning isib ketayotganidan dalolatdir. Darhol uning ustidagi bir qavat kiyimini yechib tashlang va suv ichiring. Yomg'irli kunlarda bolaning boshiga qalpoq, oyog'iga esa suv o'tkazmaydigan poyabzal kiydiring. Biz kattalar ham sovuq va namgarchilikda sayrga chiqishni istaymiz. Bunday paytda eng qulayi suv o'tkazmaydigan issiq oyoq kiyimlardir. Xuddi shuni bilgan holda farzandingizga ham shunday oyoq kiyimlarni xarid qiling. Oyoq kiyimlari bolaning oyoq o'lchamiga mos bo'lishi kerak. Kichik yoshdagi bolalarning oyoq kiyimini oldi qismi ochiq bo'lmasligi kerak. Bundan tashqari bolaning oyoq kiyimlari garderobida to'qilgan paypoqlar bilan birga yengil charm botinka, qishki issiq etikcha, ichi tabiiy matodan qilingan usti rezina etik bo'lishi shart.